Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U izdanju za subotu, 21. oktobar, sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a iz sadržaja izdvajamo. Sarajevska spisateljica Nina Tikveša u Dnevniku je između ostalog zapisala:
oprezna sam sa mladim vozačima BMW-a. Pred takvim -9 kamen glavama pokleknuo bi sam Darwin. Organizovao bi javno spaljivanje svih svojih knjiga.
Poslednjih godina izgleda kao da je Beograd u Drugom svjetskom ratu oslobađala samo Crvena armija. Istoričarka Branka Prpa međutim podsjeća:
partizanska jedinica s teritorija cele Jugoslavije učestvovala u oslobađanju Beograda, pravcu Sremski front do Trsta. To je bila jedinstvena akcija Jugoslavenske narodno-oslobodilačke vojske.
Za Radio Slobodna Evropa govori balkanist, istraživač Instituta za istoriju Češke akademije nauka František Šistek.
Taj odnos prema izbjeglicama se je promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo, ona negativna perspektiva je bila prisutnija.
U postskriptumu je tema bila Brexit.
Pozicija Brisela je da će pregovarati sa Londonom o novim trgovinskim odnosima tek kada se ostvari suštinski napredak o razvodu. Britanski zvaničnici smatraju da je Brisel striktan. U takvoj situaciji pregovori izgledaju kao da jedna strana igra kriket, a druga fudbal.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sedmici za nama Dnevnik je vodila Nina Tikveša, spisateljica iz Sarajeva.
Subota, 14. oktobar. Amir je danas dobio gitaru. Framus, serija Sorella iz 59. Željela sam da se uživim u euforiju, da nabacim na njega još sreće, kao moj dio snijega za Snješka, da počnem i ja da skakućem i vičem: Framus, Framus. Ipak, sjedim i gledam u crnu gitaru neobičnog oblika i znam da imam pogled žene koja kaže: znači, ovo je još jedan predmet sa kojeg ću morati da brišem prašinu. Ali ako ne mogu da se uživim, barem ne moram da izgovaram glupost. Amer, da bi povjerovao šta mu se dogodilo, na Facebooku objavljuje fotografiju gitare. Prijatelji šalju srca u komentarima, a Svetke mu piše da osjeća zavist. Savjetuje ga da sada mora svirati u stilu Tom Waitsa, jer to nije gitara za oka tvoje dva suzama. Upravo mi je rekao da je model gitare nazvan Crna ruža, što je bio novi razlog da je opet uzme u ruke. A Sorella na italijanskom znači sestra. Dodaje i grli gitaru. Nedjelja, 15. oktobar. Tjeram Dunju da uči moju okolinu. Rekla je da u ptice pjevice spada orao i strašno se naljutila kada sam se nasmijala. Objasnila sam da se ne smijem njoj, nego zamišljam zalizanog orla sa debelim zlatnim lancem oko vrata. Pjeva neku folk pjesmu i udara se krilima po grudima, a perje pada na pod studija. Dunji se ta slika mnogo dopada i bojim se da će sutra na testu slavu i završiti u kategoriji ptica grabljivica. Ona ne voli da uči, već voli da čita Šonjavka. Prijatelj nam je posudio sve dijelove hita Jeffa Kinija. Neka izdanja su Deretina, a neka izdavačke kuće Šahinpašić, gdje se u prevodu sjajne Urvije Tanović glavni lik zove Smotanko. Ali nisam primijetila da Dunju zbunjuje to što iz nastavka u nastavak sa Šonjavka prelazi na Smotanka i obrat. Mislim da je moje dijete poliglota. Ima samo 8 godina i govori 4 jezika: bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski. Prije nekoliko dana Ministarstvo za kulturu, obrazovanje i mlade uputilo je svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo dopis u kojem se kaže da se od sada nastava može odvijati ili na bosanskom, ili na hrvatskom, ili na srpskom jeziku. PHS više ne važi. Ono u čemu sam istinski istrajna je to da Dunju motivišem da uči i da jednoga dana ode negdje daleko, daleko, jer mi obilježeni kosim crtama i crticama ovdje odavno nismo poželjni. Ponedjeljak, 16. oktobar. Iako imamo miholjsko ljeto, drago mi je da jutros nisam morala van. Amer je ispratio Dunju u školu i izveo čili. Na povratku je shvatio da je zaboravio ključeve i pozvonio na vrata. Držao je čili na poucu koja je na zvuk zvona lajala kao luda da je cijeli haustor odzvanjao. Pokušao je da je smiri, ali Čili to smo mi, mi zvonimo. Ona je mops i nije ni na jednoj listi inteligentnih pasa, ali je se jedno jako voli. Kada Čili i ja ostanemo same, onda palim laptop i radim lekture i transkripte. Otišla sam po Dunju ranije jer me nazvala učiteljica iz produženo. Dunja se žalila da je boli stomak. Folirant, sigurno je bilo dosad. Na testu nisu bilo pitanje iz lekcije ptice, već domaće i divlje životinje. Napisala je da krava daje parmezan. Utorak, 17. oktobar. Između zgrade u kojoj živimo i osnovne škole postoji jedan pješački prelaz. Tu je nekada bio postavljen ležeći policajac, ali su ga sklonili jer su se vozači žalili da im oštećuje automobile. Još uvijek stoji saobraćajni znak koji upozorava na blizinu škole. Ipak, kada idem po Dunju, moram zaustaviti saobraćaj da bih prešla ulicu. Većina vozača neće me pustiti da pređem, čak i ako je Dunja pored mene. Neću stati ni djeci koja sama idu u školu. Svaki put kada vidim da su se zafurali, nemaju namjeru da uspore i propuste nas, stanem na sredinu ceste i natjeram ih da se zaustave. Kada imam živaca, pogledam ih u oči. Neki spuste pogled, a neki me opsuju. Doduše, oprezna sam sa mladim vozačima BMW-a. Pred takvim je minus D vitamin glavama, pokliknuo bi sam Darwin. Organizovao bi javno spaljivanje svih svojih knjiga. Srijeda, 18. oktobar. Izaći ću van i ugrabiti neku sličicu pa je ubaciti u priču koju pišem za novembarski broj Urbana. Ovaj grad je prepun fazona. Samo je pitanje da li svi volimo crni humor. Prošetat ću do centra jer se nisam naspavala i osjećam da neću imati dobre reflekse kada u tramvaj uđe džeparoš. Voljela sam da se vozim tramvajem samo sa Irenom, koju sam upoznala na prvoj godini fakulteta. Džeparile smo džeparoše ili gledala gospođe sa lisicama i drugim životinjama obješenim oko vrata, koje kao da su neke vremenske mašine ispljunule u 21. vijek u sarajevski tramvaj. Jednom smo izašli skupa na ispit kod profesora Tvrtka Kulenovića. Asistent Ivica Pinjuk, zvani Bimbo, pitao je: Nina Savić, šta vam dođe Dule Savić? Rekao sam da ne znam jer Savića ima i Roma. Na povratku s ispita Irena je ugledala grupicu čergara koji su ulazili u tramvaj i povikala: Požuri Mina, eme ti Savića. Četvrtak, 19. oktobar. Ovdje su pojmovi izgubili značenje. Sadržaje su spakovali zavežljaje i zauvijek napustili svoje forme. Uzmimo na primjer imenicu pedijatr, pedijatrica. Pređen je put, kada sam Dunja odvela kod ljekara, imala je pljuskavicu. Čim sam objasnila zbog čega smo došle, pedijatrica je povikala: Izađite van, nisam preležala kozice, izađite brzo. Ostavite dijete vani, a vi uđite da vam prepišem lijekove. Pedijatrica s maskom na nosu, poput neke velike ptice, gledala me začuđen. Zato ću danas bez djeteta otići po ljekarsko opravljanje za školu, koje dugujem već 7 dana. A možda mi je vrate, jer su zdravstveni radnici u štrajku. Petak, 20. oktobar. Ove sedmice ipak neću uspjeti da se vidim sa Tetamirom i Feridom. Tetamira je jako zauzeta, svaki dan joj je isplanira. A petkom obavezno ide s Rajom kod Solde na Srdele. Njih dvije, kada su prestale raditi u PEN centru i penzionisale se, to udruženje pisaca kao da je počelo da krepava. Čak i kada se vratila tamo nakon njih, shvatila sam da su one bile to udruženje. A ja sam radosna što ih znam, jer imaju toliko dobrote da nekad, tokom susreta s njima, moram makar malo da upakujem, stavim u džep i ponesem za kasnije.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nina Tikveša, književnica iz Sarajeva. Od subote 21. oktobra do petka 27. oktobra dnevnik će voditi bosansko-hercegovački pisac Goran Sarić, koji danas živi u Holandiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
A dan oslobođenja Beograda obilježen u petak protekao je, čini se, gotovo u potpunosti u znaku Rusije. Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbjednosne poslove za Radio Slobodna Europa, rekao je da je to u skladu sa pristupom koji prati nabavku na oružanje uopšte, a naročito nabavku MIG-ova iz Rusije. Novaković podsjeća i da je počasni gost Sergej Šojgu upravo osoba koja je i odobrila nabavku tih aviona. Istoričarka Branka Prpa, međutim, objašnjava kako je bila uloga jugoslovenskih partizana, kako je došlo do toga da je ruska armija učestvuje u oslobađanju Beograda i u kom smislu posljednjih godina dolazi do revizije i tog dijela istorije.
Jugoslavenska narodno-oslobodilačka vojska, odnosno partizani, su bili saveznici obe strane, znači one vojnim formacijama koje su držale zapadni i istočni front. I u skladu s tim oni su u svakom slučaju se dogovarali oko vojnih akcija na jednoj i drugoj strani. Ovo je bio zapravo omogućavanje Crvenoj armiji kraćeg puta do Mađarske. Mađarska je bila strateški cilj Crvene armije, ali isto tako je to bio dokaz o savezništvu dve zemlje koja počiva na ideološkom temelju.
Sada kada se proslavljaju godišnjice, u prvom planu je uloga Rusije u oslobađanju Beograda. Da li adekvatno tome je istaknuta uloga jugoslovenskih partizana, jer u oslobođenju Beograda su učestvovali jedinice iz cele bivše Jugoslavije?
Apsolutno. Partizanske jedinice s teritorija cele Jugoslavije. Učestvovalo u oslobađanju Beograda, pravcu Sremski front do Trsta. To je bila jedinstvena akcija Jugoslavenske narodno-oslobodilačke vojske. Čak su i moji Spličani učestvovali u oslobađanju Beograda. Na tome, oni su, što apsolutno nije sporno, ni u jednom jedinom trenutku, jedinstveni su primjer u Evropi, zato što su jugoslavenski partizani sami oslobodili svoju zemlju bez pomoći vojnih snaga saveznika, bilo istočnog ili zapadnog dela savezničkog antifašističkog korpusa. Ovo je više bio jedan simboličan akt puštanja Crvene armije da u zajedničkoj akciji sa jugoslavenskim partizanima prođe ovaj deo fronta i ispada da su Rusi oslobodili Jugoslaviju, a ne jugoslavenski partizani, što je apsolutno istorijski falsifikat. Jedna notorna činjenica da su jugoslavenska narodno-oslobodilačka borba stvorila vojne formacije koje su bile četvrte po snazi u antifašističkoj koaliciji, svetskoj antifašističkoj koaliciji. Prema tome, jedan sramotni zapravo detalj imamo vezano za te proslave. To je bila situacija kad je došao Putin i kad je on to pomenuo jugoslavenske partizane koje su sa teritorija celokupne Jugoslavije zajedno sa vojnicima Crvene armije učestvovali u akciji oslobođenja Beograda, a to nije pomenuo tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Govorite o 2014. godini.
Da.
Branka Mihajlović razgovarala je sa istoričarkom Brankom Prpom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istraživač Instituta za istoriju Češke akademije nauka i predavač balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu, František Šistek, kaže da je islamofobija koja je izražena posljednjih godina u češkom društvu počela još krajem 90-ih sa dolaskom izbjeglica sa Kosova, da bi ojačala nakon 11. septembra 2001. a potom ušla u dramatičnu fazu sa izbjegličkom krizom 2015. i 2016. U intervju za Radio Slobodna Evropa Šistek objašnjava zašto je islam za Čeh je gotovo fantomska religija, kako se percepcija o muslimanima vremenom mijenjala. Zašto su po izbijanju rata 90-ih Česi širom otvorili vrata za bosanske izbjeglice da bi 2017. na izbornim plakatima uz lica nasmijanih političara pisalo ne islamu, ne teroristima.
Naglašavate da je potrebno nastaviti se baviti sa tog stručnog stanovišta ovim pitanjima da bi se neki stereotipi i da bi se neke predrasude razriješile. Zašto posebno u ovim vremenima i danas ova, na taj način se ove teme ne obrađuju, nego se obrađuju na jedan sasvim drugačiji način?
Pa to je naravno složeno pitanje. Jedan dio društva naravno jednostavno nema vremena ili nema želje da se čita neke debele knjige i mislim nikad nije postojalo da su svi vrlo obrazovani i tolerantni na kraju krajeva. Ali sad jednostavno isplati se ona instrument instrumentalizacija, ono, svi muslimani su teroristi, ili treba, mislim, zašto praviti izuzetke, to je suviše teško, pa svi su isti otprilike, a to je jednostavno privlačno za ljude da ne moraju da razmišljaju. To je baš onaj pravi stereotip, nešto kratko, neka mala, ali jaka predstava koja ne mora uopšte da odgovara istini, ali lako se ponavlja i, mislim, lako se širi.
Ko je po vama najodgovorniji za širenje takvih stereotipa danas?
Pa neću da imenujem pojedince, ako bi mogli i da to da probamo, ali pa kod nas, ukoliko bi govorio samo o Češkoj, koju ipak najbolje poznajem, pa kod nas, za razliku kad uporedimo u situaciju sa 90. godinama prošlog vijeka, ipak je postojalo manje i političkih snaga i manje medija koje bi iskorišćavale baš ove teme, koje bi iskrivljavale, mislim, tu sliku koju danas imamo, i o sliku o muslimanima uopšte, ali naravno danas i sliku o muslimanima sa Balkana, koji su ipak nešto manje poznati uopšte javnosti, ako su nam oni najbliži geografski.
Kako biste vi danas ocijenili odnos Češke Republike prema muslimanima u svijetlu aktualne izbjegličke krize?
Pa, mislim, kao prvo treba istaknuti činjenicu da u Češkoj muslimana praktično nema, odnosno ima, ali oni, mislim, nemamo nekakav veći broj, niti neke kvartove koje su sa posebno izraženom brojem ljudi muslimanske vjeroispovijesti. Zato, mislim, islam je malo fantomski iz gledišta nekog stanovnika, mislim, možda ne Praga, nego nekog češkog manjeg gradića ili sela, jer jednostavno većina Čeha nikad nije bila u kontaktu sa muslimanima, njima je to nešto strano. Češka je etnički dosta homogena zemlja, nakon drugog svjetskog rata bila je dugo i zatvorena, pa to još traje. Pa znači, islam i muslimani, mislim, to oni postoje na televiziji i na internetu, ali teško ćete, mislim, ono, teško će ih sresti, ovaj tipičan Čeh u svom životu, mislim, u svom selu ili u svom gradu. Pa,
ali kako onda objašnjavate činjenicu da se u ovoj izbornoj kampanji koja je u finišu u Češkoj na bilbordima kao jedan od argumenata koristi, odnosno doslovice piše stop islamu, stop teroristima?
Da, pa zato što je već nekoliko godina stvarana baš ovakva atmosfera, mislim, to je u stvari počelo mnogo godina ranije, ako to nije bilo možda toliko primjetno, nakon 11. septembra 2001. i one tadašnje takozvane borbe protiv terorizma, a onda sve naravno je pojačala izbjeglička kriza 2015. 2016. pa znači ovo društvo već relativno, mislim, nekoliko godina intenzivno dobija različite slike sa muslimanskog svijeta i slike muslimana koje su uglavnom negativne iz više razloga.
Ali interesantno je da u vrijeme raspada, krvavog raspada bivše Jugoslavije, Češka je primila određen broj izbjeglica, zapravo najviše izbjeglica iz Bosne. Bosanski muslimani su bili najugroženija zajednica u tom periodu i prema njima su bili imali potpuno drugačiji odnos nego što danas imaju prema izbjeglicama.
Da, pa pazite, u to vrijeme baš izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojih je bio najveći broj, i među njima naravno bili su i drugi pripadnici drugih nacija, ali ipak su se istakli baš Bošnjaci ili muslimani, kako su se tada na početku zvali, ipak su bili trepetirani prije svega kao Jugosloveni. Postojala je ona ljubav prema Jugoslaviji, mislim, neka simpatija koja je postojala decenijama, a ljudima je dosta bilo žao toga što se Jugoslavija raspala, nisu to shvatali, a nisu ni puno shvatali ove razlike koje je Srbin, Hrvat, Bošnjak, mislim, u to vrijeme mnogima nije ni bilo jasno, pa to su jednostavno bili tretirani, oni su bili tretirani kao nesrećni ljudi koje je zadesila neka loša sudbina i bili su primljeni sa nekom dozom simpatije i makar neutralno, pa bi ono iz onog našeg uga bilo dovoljno da su ljudi neutralni možda, kao što su bili u to vrijeme. Ali to se Taj odnos prema izbjeglicama se promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i to uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo nekih, mislim, ona negativna perspektiva je bila prisutnija. Kao prvo, oni nisu bili Sloveni, za razliku od Bošnjaka, i kao drugo, već je počeo, mislim, da jača taj neki antiislamistički diskurs i tako dalje. Ali sad je, što se tiče ovih muslimana sa Bliskog istoka, situacija još potpuno dramatičnija.
Kako biste ocijenili kako se danas gleda, ne samo u Češkoj, nego u čitavom ovom dijelu Europe, da li se na isti način gleda na balkanske muslimane kao i na muslimane sa Bliskog istoka, recimo? Ili tu ipak postoji neka razlika?
Ja mislim da danas, nažalost, jedan dio ljudi u Češkoj i nije puno svjestan činjenice da postoje balkanski muslimani, da se muslimani uopšte nekako razlikuju, jako eksperti neprekidno upozoravaju da je islam jedna velika religija, da ima velikih razlika između Indonezije, Maroka, Bosne i Turske i tako dalje, ali taj današnji diskurs o islamu je, ja bih rekao, globaliziran. Mislim, gleda se na islam kao na jednu monolitnu pojavu i na muslimane jednostavno kao muslimane koji su uvijek isti, bez obzira na to odakle dolaze. Naravno, da ima dosta i dosta ljudi koji su putovali po Balkanu, znači imaju lično iskustvo, i to je, ja se nadam, ipak jedna manjina nekih obrazovanih ljudi koji znaju to, znaju da razlikuju i znaju da su ovi ljudi baš vrlo bliski nama i da islam, mislim, ona kakav postoji na Balkanu, ona je većinski uopšte nije neka čudna ili vrlo strana religija.
Kao balkanist i kao čovjek koji inače jako voli područje bivše Jugoslavije, sigurna sam da pratite i aktuelna dešavanja. Znate sigurno za ovu posljednju kampanju koja je nedavno krenula iz Hrvatske od strane nekih hrvatskih političara, čak i sa najviših adresa, konkretno predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ostala pri svojoj tvrdnji čak i nakon što su službe bezbjednosti njene zemlje rekle da nisu mislile konkretno da se u Bosni i Hercegovini nalazi 10.000 radikalizovanih pripadnika islamskog pokreta, ali joj se u toj ocjeni pridružio i vaš predsjednik, gospodin Miloš Zeman. Kako gledate na ovakve stvari danas i kako ih tumačite?
U prvom, Miloša Zemana uopšte ne treba shvatati preozbiljno, i sada odgovor na pitanje vezano za Hrvatsku. Ja mislim da za današnju Hrvatsku tamo naravno postoji jedna radikalizacija. Hrvatska je danas više nacionalistička nego što je bila prije nekih 10 godina, ali mislim da ovi pokušaji da se upozorava na činjenicu da je Bosna neko moguće leglo radikala i islamista, nije ništa novo. To je ista priča koju su koristili recimo pojedini srpski nacionalisti 90. godina i tako dalje. Znači, to je pokušaj da se iskoristi neka globalna priča o muslimanima i da se lokalizira u službi neke borbe dva nacionalizma, u ovom slučaju hrvatskog i bošnjačkog, koji su pojačali. Mislim, ipak si ovi odnosi između Hrvata i Bošnjaka, čini mi se, zadnjih godina nisu baš uvijek najbolji i na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, kad se može iskoristiti nekakav strah od radikalizma, zašto ne bi pojačali svoju poziciju na ovaj način? Međutim, to je sve već viđeno, već 90.
Dakle, mislite da to u svjetlu ovih globalnih previranja i globalnog širenja islamofobije i antiislamskog raspoloženja možda i nije toliko opasno?
Možda je to jedan politički folklor koji ne treba također shvatati baš preozbiljno.
Kao i gospodina Zemana.
Da, da.
Intervju sa Františekom Šistekom, balkanistom Instituta za istoriju Češke akademije nauka u cjelini je na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A naredne nedjelje objavljujemo priču o Lidi Barovoj, češkoj glumici koja je bila ljubavnica najbližeg Hitlerovog saradnika, zloglasnog Jozefa Goebbelsa, zaduženog za nacističku propagandu. O tome govori novinarka Danka Nikolić, koja je prevela knjigu češkog pisca Jozefa Škvoreckog Bekstva Lide Barove.
Ona je sama u tom dokumentarnom filmu rekla, moglo je da bude i gore, mogla sam da budem ljubavnica i Hitlerova. Ona se i Hitleru dopadala. Koliko je bila lepa, toliko mislim da je bila amoralna ličnost. I u jednoj rečenici ovde u knjizi ona kaže: žao mi je što sam neprijatnosti nanela i svojoj porodici. A te neprijatnosti su da je majka umrla na saslušanju. To su neprijatnosti za nju. Majka je umrla na saslušanju u policiji posle oslobođenja od infarkta. Sestra je se ubila kad je dobila otkaz u pozorištu, takođe bila glumica, kad je dobila otkaz u pozorištu kao sestra Lide Barove. I otac je Roma, koji je ostao, dobio dijabetes pa mu je odsečena noga. E sad, za Lidu su to sve neprijatnosti.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A tema ovo sedmičnog postskriptuma bio je Brexit.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Lideri Evropske unije razmatraju izveštaj evropskog pregovarača Michela Barniera, u kome se ističe da ni nakon pet rundi razgovora nije ostvaren suštinski pomak o tri ključna pitanja. Najpre o poziciji 3,2 miliona građana Evropske unije koji žive u Britaniji i 1,2 miliona Britanaca na starom kontinentu. Također o finansijskim troškovima koje Britanija treba da plati i graničnom režimu između Severne Irske i Republike Irske. Pozicija Brisela je da će pregovarati sa Londonom o novim trgovinskim odnosima te kada se ostvari suštinski napredak o razvodu. Britanski zvaničnici smatraju da je Brisel striktan. U takvoj situaciji pregovori izgledaju kao da jedna strana igra kriket, a druga fudbal. Evropska unija insistira da Britanija plati sve do posljednjeg penija, između 60 i 100 milijardi evra. Zbog oslabljene pozicije Tereze May iz britanske vlade se čuju oprečni stavovi i nema jedinstvene strategije. Stoga London želi da kupi vreme iako ono curi. May je izrazila spremnost Britanije da uplaćuju evropski budžet još dve godine nakon izlaska 2019. kao i privrženost ostalim finansijskim obavezama, ističući da je lopta sada u dvorištu Evropske unije. Međutim, u Briselu ističu da je lopta u dvorištu Britanije sve dok se ne reše pitanja razlaza. Sve ovo ima negativne ekonomske posljedice. Funta je pala za 15% u odnosu na euro. Banke najavljuju premeštanje iz Londona kao finansijskog centra Evrope. Istovremeno, avioprevoznik EasyJet prebacuje sedište u Austriju. Kao pandan tvrdom Brexitu pominje se meki, odnosno norveška opcija, koja podrazumeva da Britanija ostane deo jedinstvenog evropskog tržišta. U tom slučaju bi i dalje plaćala doprinose u Brisel i prihvatala pravila Evropske unije, ali bez prava glasa i mogućnosti uticaja na njih, što bi je dovelo u goru poziciju nego sada i razgnevilo vatrene pristalice Brexita. Britanski zvaničnici, zatečeni čvrstim stavom Brisela, imaju osjećaj da želi da ih kazni zbog napuštanja bloka. Očito je da evropski lideri beskompromisnim stavom žele da preduprede još neko dezerterstvo. May je najavila prošle sedmice pripremu rezervnog scenarija za razlaz bez dogovora. Evropski pregovarači smatraju da London time blefira. Međutim, u konfuznoj političkoj situaciji u Britaniji moguće su sve opcije, čak i ako nisu planirane unapred.
U ovom izdanju toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Hoće li kako osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević postati predavač na Vojnoj akademiji u Srbiji, ministar odbrane Aleksandar Vulin?
Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
Nemanja Stefanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
U Hrvatskoj Ustavni sud interveniše na pokušaj ozvaničavanja dana NDH.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava.
Advokat Branko Šerić.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana.
Bosna i Hercegovina sve češće alternativna migrantska ruta za Evropsku uniju. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Uglavnom su svi migranti i rute kojima se kreće, svi su pod okriljem organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji su se uvezali međunarodno i zarađuju nas, kažemo, na ovoj patnji ovih odnesenih osoba.
17. oktobra obilježen je Međunarodni dan siromaštva. Bavili smo se prilikama u Crnoj Gori. Ispred glavne podgoričke pijace zatekli smo baku Arditu iz Tuzi, koja prodajom na crno pokušava da zaradi za hranu i lijekove.
Prodajem ovije garderobi. 80 eura imam pensije, nemam za čem lijekove da kupim.
Koliko imate godina, baka?
Ja imam godina 76.
Tako znači, ništa niste prodali?
Ništa ne ide. Oni koji ima, ako sirotinje dode, niko i ima i djedalje.
Korisnik narodne kuhinje i penzioner Bajo Sredanović.
Juče sam dobio kobasicu išjeckanu, kako je njima lakše da bi nama manji, jer smo mi dobijali cjelokuplje kobasice, a oni sada sjeku, luk nam daju, isto popola, kupu salatu, 365 dana, 362 dana kupus.
Poslušajte priču o primjeru hrabrosti i upornosti da se pobjedi karcinom dojke. Dragana Todorović.
Često se ljudi požali, imam neku promjenu, nešto se sumnja, mene je strah da odem ljekaru. I najvažnije je preskočiti tu prvu stepenicu, taj strašni strah i neizvjesnost. Vi bi kao noj radije zakopali glavu u pjesak nego čuli istinu. Najtužnije jeste kad dođete kod ljekara pa ga vas pita gdje ste ranije bili.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta će general osuđen pred Haškim tribunalom predavati na Vojnoj akademiji, pitaju iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Državni zvaničnici ćute na ideju ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali tokom rata na Kosovu 1999. među njima i haški osuđenik Vladimir Lazarević svoje iskustva prenose kadetima. Ova ideja ministra odbrane samo je još jedna u nizu kojom se prevrednuju događaji iz nedavne prošlosti. Ljudmila Cvetković.
Starešinama koji se školuju na Vojnoj akademiji uskoro bi general u penziji Vladimir Lazarević osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine na Kosovu mogao da prenosi svoja ratna iskustva. Kako je ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio večernjim novostima, generali poput Lazarevića imaju mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama. Osim Lazarevića koji je bio komandant Prištinskog korpusa i 3. armije vojske Jugoslavije, među predavačima bi prema najavama trebalo da se nađu i penzionisani general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, te aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. A član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski kaže za naš radio da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu, nego svoja iskustva iz ratovanja na Kosovu treba da predoči.
Objašnjavajući zašto podržava stav ministra odbrane, Lazanski kaže.
General Lazarević je osuđen, a je u njegovom slučaju je dokazano da je on upozorio sve pripadnike Treće armije da se pridržavaju ženskih konvencija. No to je jedno. O Haškom tribunalu kao diplomirani pravnik imam posebno mišljenje i smatram da to nije nikakav sud pravde, nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu.
Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a pušten je na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 99. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića od Prištinskog korpusa, kojim je komandovao od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno je oko 6200 civila.
Međutim, ministar odbrane Aleksandar Vulin je pre desetak dana u Nišu na skupu bivših starešina Treće armije Vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji haški osuđenik Vladimir Lazarević, je rekao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se nije postidela i do narod koji su branili i odbranili.
Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine, jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
Zbog Vulinovih poteza prozivke stižu direktno na adresu vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić. Liberalno-demokratska partija konstatuje da vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere, koje su sada već jasne. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva da predsjednica vlade u najhitnijem roku započne proceduru za razrešenje ministra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu po kojoj je imenovanje ulice u selu po danu proglašenja NDH 10. aprilu u jednom slavonskom selu protivustavno i u direktnom sukobu sa vladavinom prava. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci pozdravile odluku Ustavnog suda i traži da se po njoj ravna novi zakon o zabranju isticanja simbola totalitarnih režima. HDZ se još nije oglasio, a radikalna desnica tvrdi da je to povratak cenzure iz vremena komunizma. Detalje ima Eniš Zebić.
Obnova odnosa Hrvatske i Rusije, koji su dugo bili zapostavljeni, koji trebaju biti utemeljeni na jednakopravnosti i uzajamnom poštovanju. Poruka je sa susreta hrvatske predsjednice sa prvim ljudima ruske države. Glavna je tema, čini se, ipak bila gospodarska suradnja, jer Rusija plasira Hrvatskoj energente i želi ih još više plasirati, a raste i hrvatski izvoz u Rusiju, ali pobitno manjim stopama. Afera Agrokor, u kojoj dvije ruske državne banke imaju pozicije suprotne pozicijama hrvatske vlade i izvanredne uprave, tek je ovlaš spomenuta, a hrvatska predsjednica kazala je da se ponudila da bude posrednik između Sberbanke i hrvatskih institucija. Ranije je ponudila da Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Europske unije i Rusije. Uspjeh je što su nakon duge stagnacije odnosi obnovljeni, kaže za naš program politički analitičar Radovan Vukadinović. Po njegovoj procjeni sljedeći će mjeseci pokazati hoće li što biti riješeno oko Agrokora, ruskih investicija u Hrvatsku, ali i pitanja političke prirode. Je li ruska strana spremna pomiriti se s činjenicom da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a i da je hrvatska vojska na ruskoj granici?
Dakle, jedna nova situacija za Rusiju
i s druge strane hoće li hrvatska politika shvatiti da Rusija ima svoje interese u Europi, posebno u središnjoj Europi pa i na Balkanu, i ako dođe do toga razumijevanja situacija, onda mislim da bi mogli govoriti o tome da se uspostavljaju neki bolji odnosi.
Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže za naš program kako je njegov dojam da Rusija, pritisnuta zapadnim sankcijama, na svaki način želi pronaći nova tržišta, pa joj je tu i mala Hrvatska postala zanimljiva.
Visoka protokolarna razina na kojoj je predsjednica primljena nedvojbeno ukazuje na rusku zainteresiranost za intenziviranje suradnje sa Hrvatskom. Činjenica da u obraćanju novinarima ni predsjednik Putin ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu spominjali konkretna otvorena pitanja isto tako ukazuje na spremnost da se pronađu područja za moguću suradnju neovisno o tome što su otvorena pitanja ozbiljna.
Profesor Vukadinović komentirao i predsjedničinu ponudu da Hrvatska bude most između Europe i Rusije.
Mi smo imali tih mostova, Jugoslavija je nekada također pokušavala igrati ulogu mosta. To je dosta nezahvalno jer mostovi nisu jako čvrste kategorije, dakle ne traju vječno. I isto tako može se izgraditi i neki drugi most sa neke druge strane.
Ovo je prvi posjet nekog hrvatskog predsjednika od 2009. a ni radno tijelo međuvladina komisija nije se sastajala 7 godina. Na gospodarskom forumu sudjelovalo je 90 hrvatskih i 245 ruskih tvrtki. Inače, dan prije predsjedničinog puta u Rusiju, Zagreb je posjetila glavna zamjenica pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Država Elizabeth Millard. Razgovaralo se o gospodarskim odnosima i energetici, a što se tiče suradnje na području energetike, američka dužnosnica i njena hrvatska sugovornica, ministrica gospodarstva i vicepremijerka Martina Dalić, istakle su stratešku važnost izgradnje LNG terminala na Krku. Neki analitičari upozoravaju da je Gazprom sa jednim hrvatskim distributerom potpisao isporuku milijardu kubika plina godišnje sljedećih 10 godina, što bi učinilo suvišnim plasman američkog ili bilo čijeg drugog ukapljenog plina preko terminala na Krku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Od početka ove godine značajno je povećan broj migranata koji ilegalno ulaze u Bosnu i Hercegovinu pokušavajući preko Hrvatske stići do ostalih država članica Europske unije. Samo u posljednje 3 sedmice policija je pronašla i privela njih 40, dok je ukupno 605 otkriveno za prvih 9 mjeseci. Riječ je o migrantima iz zemalja visokog migracionog rizika koji u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama nastoje koristiti teritoriju BH kao tranzitno područje na putu prema zemljama Europske unije. Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina ove godine sve češće služi kao alternativna ruta za krijumčarenje migranata. Riječ je o državljanima Pakistana, Afganistana, Alžira i Maroka. Od početka godine evidentirano je 605 ilegalnih migranata. Većina ih je pronađena u Trebinju, Doboju, Ljubuškom i Bihaću. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković.
U kontinuitetu se evidentiraju slučajeve državljana Republike Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni režim s Bosnom i Hercegovinom, nastojeći da nakon legalnog ulaska u našu zemlju ilegalno nastave putovanje ka zemljama zapadne Europe.
Povećani priliv migranata mogao se očekivati s obzirom da u zemljama regije boravi veliki broj migranata koji su zaustavljeni na takozvanoj balkanskoj ruti, a koji sada nastoje pronaći alternativne pravce kretanja prema zemljama Europske unije, što uključuje i tranzit preko teritorija Bosne i Hercegovine, smatra glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković.
Uslijed otvaranja granica, odnosno ajmo reći sve rigoroznijih mjera koje su čak i neke članice Europske unije uvele od 2016. godine, ljudi naravno traže alternativne puteve ako više ne mogu prolaziti, ne znam, iz bivše Jugoslavenske Republike Makedonije u Srbiju ili pak iz Srbije u Mađarsku ili u Hrvatsku, naravno onda da se tu otvaraju alternativni putevi, a jedan od tih alternativnih puteva je očito i put kroz Bosnu i Hercegovinu.
Dok s jedne strane statistika upozorava da se povećava krijumčarenje ljudi sa Bliskog istoka, s druge pak sve je više domicilnog stanovništva koje u tome vidi odličan način zarade, tvrdi Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Uglavnom su svi migranti i rute kojima se kreće, svi su pod okriljem organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji su se uvezali međunarodno, te uzimaju i zarađuju nas, kažemo, na ovoj patnji ovih nesretnih osoba.
Broj ilegalnih prelazaka migranata u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 300%. Direktor Bosansko-Hercegovačke službe za odnose sa strancima Slobodan Ujić objašnjava koje rute koriste krijumčari ilegalnim migrantima.
U južnom dijelu Bosne i Hercegovine preko Trebinja i Crne Gore ruta dalje vodi preko Mostara, Širokog Brega, Posušja i ulazak u Hrvatsku negdje kod Imotskog. To je jedan dio i drugi dio, znači iz Srbije na dijelu, na graničnom pojasa kod Bijelja.
Iz UNHCR-a ističu i da je udvostručen broj osoba koje su u ovoj godini zatražila azil u Bosni i Hercegovini. Neven Crvenković.
Do sada ove godine imali 187 zahtjeva za azilom, odnosno za pružanje međunarodne pravne zaštite u Bosni i Hercegovini, naspram 79 slučajeva u cijeloj prošloj godini.
Denis Kađović iz Centra za sigurnosne studije smatra da bi Bosna i Hercegovina trebala pooštriti preglede na graničnim prelazima.
Da pooštrimo vid kontrole naših granica i da je i sve ostale policijske agencije se uključe u taj dio kako bi spriječili, odnosno onemogućili da Bosna i Hercegovina bude tranzitna ruta.
Bosansko-Hercegovačke policijske službe do sada su provele tri akcije, Bosfor, Dardaneli i Dragon, a s ciljem spriječavanja krijumčarenja migranata zatočenih u državama takozvane balkanske rute. U policijskim akcijama uhapšeno je više desetina osoba koje su predate u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
17. oktobar, Međunarodni je dan siromaštva. Kada se procjenjuje koliko je siromašnih u Crnoj Gori već 4 godine, statistika se u tom pogledu nije promijenila. Novi podatak ne postoji, budući da se Crnogorski zavod za statistiku Monsta tim povodom posljednji put oglasio 2013. No kako izvještava naš Predrag Tomović, razmjere sve većeg siromaštva vidljive su na svakom koraku.
Koliko je točno građana Crne Gore koji žive ispod linije siromaštva nije poznato. Naime, posljednji zvaničan podatak objavljen je 2013. godine, kada je apsolutna linija siromaštva bila 183 eura i ispod nje je bilo 8,6% građana. Sigurno je samo da je najviše siromašnih među stanovništvom na sjeveru države. Iako nema novih zvaničnih podataka o stopi siromaštva u Crnoj Gori, ono je vidljivo na svakom koraku, naročito na glavnoj gradskoj pijaci u Podgorici, ispred koje uglavnom stariji Podgoričani prodajom na crno pokušavaju da zarade nešto. No baka Ardita iz Tuzi kaže nam da se dogodi da danima ništa ne proda.
Prodajem ovije garderobi. 80 eura imam pensije. Nemam za čem mlijeko je da kupim.
Koliko imate godina, baka?
Ja imam godina 76.
Kako prolazi roba, kupuje?
Nikako.
Koliko dnevno možete da zaradite?
Evo, i česta, bila nisam ni sestva, danas nisam ni šeftil.
Ni prekuće, nisam.
Prekuće, znači, ništa niste prodali?
Ništa ne ide. Oni koji ima, ako sirotinje dodi, niko i ima ide dalje.
Koliko već radite ovo? Koliko ste na...
Ja radim ovo od 20 godina dana. Iđe ranim ovo malo, moraš da platiš. I evo lijekove te moram da kupim.
Koliko koštaju ti lijekovi?
Tako mi Boga, ovo mi je neko dao onako, a danas moram da ih kupim. Ne znam koliko koštaju danas.
Prosječna crnogorska plata godinama unazad dva puta je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Rajko iz Podgorice svoja četiri člana porodice izdržava od prodaje ribe na crno i to mu je jedini prihod.
Kilogram ribe je 1 euro i tako.
Kupuju li ljudi?
Ljudi kupuju i ne kupuju. Slabo Bogom.
A koliko dnevno zaradite recimo od prodaje?
Nema tu Bogom. 50 eura.
Je li vam to jedini prihod ili...
A jedini što ćeš? Živi se 50. Neđe 5, neđe 10, neđe 15.
Koliko članova ima vaša porodica?
A nas smo četvoro.
Dramatične podatke o rastu siromaštva u Crnoj Gori zapazili su još 2015. godine i u Međunarodnom monetarnom fondu. MMF je naime saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju, navedeno je, vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Iz Crnogorskog zavoda za statistiku Monstat kažu da su odustali od računanja apsolutne granice siromaštva po standardima Svjetske banke. U skladu sa pregovorima za poglavlje o statistici, u obavezi su da uvedu metodologiju Evropske unije za praćenje siromaštva. 2013. počeli su istraživanje koje traje 4 godine, tako da će krajem ove godine objaviti novo mjerilo, relativnu liniju siromaštva. Dok crnogorska javnost čeka kraj godine i objavljivanje najnovih podataka o stopi siromaštva, 64-godišnja Milica iz Podgorice, koja ima 145 eura porodične penzije, na pločniku ispred glavne podgoričke pijace svakoga dana prodaje cigarete na crno.
Moram da radim, što ću, sin ima isto 3 djece, teško.
Kako ide prodaje? Kupuju li ljudi, imaju li novac?
Pomalo.
Koliko dnevno ima taj, da kažem, pazar? Koliko zaradite?
Mi zaradimo 10 eura, ali od toga moram da kupim burek, moram da popijem kafu, glava me zaboli i drugu vjetru.
I kutiju cigara da pušim, naučih se ovdje, nikad nisam pušila.
A recite mi, tih 10 eura za vas?
Ništa, ja i potrošim, platim taksi ujutru, da dođem, platim tamo, eto da ima za tu prehranu i to, a inače da se ušpara rišta.
Nijeste jedini ovdje, koliko vidim, iako se ljudi kriju na neki način šta prodaju, da ih ne bi vjerovatno inspekcija uhvatila. Koliko vas ima ovdje?
Veruj me, evo radim ovdje, ali ne znam.
Jesu li to stara lica ili uvijek ima novih koji se pojavljaju?
Ima sve novi i novi dolaze, što će?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na Međunarodni dan siromaštva smo posjetili narodnu kuhinju u glavnom gradu Crne Gore, gdje se svakodnevno priprema 600 obroka za osobe u stanju socijalne potrebe. Tako godinama unazad porodica penzionera Baja Sredanovića živi od obroka u narodnoj kuhinji. Zabilježila Lela Šćepanović.
Penzioner Bajo Sredenović je Crnogorac koji je, bježeći od ratnog vihora 91. godine prošlog vijeka, pobjegao iz Hrvatske u Crnu Goru, tačnije u Podgoricu. Sticajem životnih okolnosti, Bajo, njegovo 5 djece i supruga, danas i godinama unazad, preživljavaju od Bajove penzije, koja iznosi, kada se odbiju režije, 35 eura. Porodica Sredanović živi na Koniku u stanu 34 kvadrata, priča nam Bajo dok čeka današnji ručak ispred narodne kuhinje i objašnjava da bukvalno preživljavaju od obroka iz narodne kuhinje, koji im je najčešće, kako kaže, i jedini obrok u toku dana.
Ja sam Bajo iz Podgorice, inače od Dormitora rodom. Moje primanje na uvid vamo 35 euro od penzije. Odbija mi sudstvo, neku kaznu i tako, struja, voda i tako, preživljavamo od narodne kuhinje koja je već par godina. I u ovoj narodnoj kuhinji, inače ja, moje porodice, ja sam zahvala s tim što bi se moglo pojačati ova hrana, odnosno nje kvalitet koji je bio prije bogatiji.
Sada
nego
što... Sada za obrok?
Kako kad, obično... Juče sam dobio kobasicu išjeckanu, kako je njima lakše da bi nama manje, jer smo mi dobijali cjelokupne kobasice, a oni sada sjeku, luk nam daju, isto popola, kupus salatu, 365 dana, 362 dana kupus, nekad i nezalečenjen i tako, mnogo toga bi
ima
bili.
Ima još nešto osim kupusa?
Salata, kupus salata, da. Obično one... Kako se zovu, te rekao?
Kuvano jelo.
Kuvano jelo, vrlo loše, vrlo nekvalitetno. Supa, nekakva krompirva, krompir cjelokupni, bez rezanja. I on je vrlo loš. Oprostite.
Čime ste se bavili, Čekabajo?
Ja sam se, bio sam službenik nekad 25 godina u službi Jugoslovenske narodne armije. Iskjeran sam iz Hrvatske, da sam pobjegao iz Hrvatske 91. godine. Dlaka mi nije falila, niti ovdje sam prethodno drugim od mene i mnogo drugo, da vi to bolje znate. Ne?
Kolika je vaša penzija?
Moja penzija je 261 euro. Od tih 261 imam 7 eura osiguranja i imam 150 eura odbitaka sudski i tako po nekom kome osnovu, ja sam kažnjen, je to toliko.
Ko ljudi živi od te vaše penzije?
Pa nas, ja imam 5 djece.
Ste vi mogli da preživite da nemate ovaj obrok ovdje?
Boga mi, ne, da se kažem ko sestri.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najčešće maligno oboljenje žena je karcinom dojke, od kojeg u Crnoj Gori godišnje oboli oko 300 osoba. Kako je moguće pobijediti tu opaku bolest i to dva puta, poslušajte u jednoj životnoj priči koju je zabilježila Jasna Vukićević.
Bilo je to vrijeme mračnih 90-ih, zemlja pod sankcijama, a zdravstvo bez mamografije i magnetne rezonance. Dragana Todorović je imala 28 godina.
Nisam se nadala lošem nalazu jer sam bila premlada za takvu vrstu nalaza. Niko od ljekara mi tada nije saopštio. Rekli su samo javite se radiologu i na otpusnom pismu sam pročitala da su nađene maligne ćelije i tad sam stvarno doživjela šok.
U toj prvoj fazi suočavanja sa bolešću, što je najvažnije onda kad treba reći ja imam rak?
Pa najvažnije je da na sve to reagujete koliko možete staloženo, da shvatite da to nije najgore što je moglo da vam se desi. Ima mnogo crnih stvari u životu koje mogu da vas pogode. I najvažnije je to da se javite na pravo mjesto što se tiče bolničkog liječenja, da zaboravite na nadriljekare, da zaboravite na čajeve, na meleme, što mnogi čine i dan danas. I nije loše potražiti podršku od ljudi koji su to već prošli.
Tu podršku u Crnoj Gori oboljeli od onkoloških bolesti mogu naći u udruženju Zdrava Dona Montenegrina, čija je članica i Dragana. U mjesecu prevencije protiv raka dojke ukazuju na važnost redovnih pregleda, jer rano otkrivanje kancera značajno povećava mogućnost izlječenja.
Često se ljudi požali imam neku promjenu, nešto se sumnja, mene je strah da odem ljekaru. I najvažnije je preskočiti tu prvu stepenicu, taj strašni strah i neizvjesnost. Vi bi kao noj radije zakopali glavu u pjesak nego čuli istinu. I najtužnije jeste kad dođete kod ljekara pa kad vas pita gdje ste ranije bili. Bilo me strah. I to krijete od sebe, a ne od drugih. Znate, to je najvažnije u sebi preskočiti tu stepenicu. Dogodilo se, otkrili smo, idemo dalje da vidimo gdje ćemo riješiti problem.
Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv raka, godišnje od karcinoma dojke oboli oko 300 osoba i to je najčešća maligna bolest ženske populacije. Međutim, šanse za izlječenje tumora koji je otkriven u prvoj ranoj fazi je preko 85%. Tako je, zahvaljujući redovnom pregledu, Dragana po drugi put pobijedila bolest.
Bolest se ponovo javila nakon 15 godina 2008. godine. Na redovnoj kontroli je otkrivena promjena koja je bila jako mala, 10 puta 5, kao pola kockice za ne ljudi se čovječe. Tako otprilike četvrtasto je bilo. I odmah sam bila operisana, rađena je mastektomija i nakon toga sam prošla kroz adjuventnu hemoterapiju ovdje u KBC u Podgorica i sve je opet dobro završeno, opet sam jednom godišnje na kontroli i to je to.
Danas majka, supruga, inženjerka mašinstva, ali prije svega hrabra žena, Dragana Todorović otvoreno govori o svojoj bici s kancerom i primjerom pomaže onima koji se suočavaju sa bolešću i strahom.
Tek tada shvatite koliko u stvari možete da ponesete na svojim plećima. Čini vam se nekada da bi vas mnogo manja stvar, mnogo manji problem u životu bukvalno ubio. I svakog od ovih problema čovjek izađe jači. I bude svjestan da dosta stvari zavisi u njegovom životu isključivo i samo od njega. Tu je naravno bitna i podrška porodice. Ja sam je imala zaista od čitave porodice pa do moje okoline. I mogu vam reći da sam jedan pozitivan primjer kakvih ima još. Nisam sama u našoj organizaciji Zdrava Dona Montenegrina. Među nama ima i školovanih, i manje školovanih, i starijih, i mlađih. I u stvari to su žene koje su po svom mentalitetu nekako naučile da se bore, a ni same nisu svjesne svoje snage. Kako kažu sestre sa onkologije koje su nas priključivale na hemoterapiju, vi ste lavice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U subotnjem radio magazinu toliko. Potražite više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.